Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Biciklista Laslo Pavlik. Bio je višestruki prvak Jugoslavije, pobednik brojnih trka pa i etape na trci Berlin-Prag-Varšava, 60. i 70. najznačajnije svetske amaterske trke. 4 puta se nadmetao i na Tour de l'Aveniru, preteči današnjeg Tour de France. Međutim, koliko god da mu je biciklizam priredio zadovoljstva, u privatnom životu doneo mu je veliku prazninu.
Ja sam Pavlik Laslo, porodice Pavlikovi, koji su bili uvek poznati u biciklizmu. Moj otac isto bio i sestra i majka i skoro vozila. Ja dugo nisam mislio da ću biti biciklista, ja sam se bavio sa svim sportovima. Međutim, posle 18 godina kad sam završio zanatsku školu, otac mi je organizovao jednu trku biciklističku u Temerinu. Za 18 godine i za 15 ili 7 i ovako bio velika manifestacija u biciklizmu. Tu trku sam ja osvojio, nisam te uopšte da vozim, kažem ja, tati, bilo to sramota, nemoj, ja ću biti zadnji možda i tako da, kaže, samo ti vozi. I tako ja pobedim tu prvu trku i od tada sam počeo i iduće nedelje bi bilo u Novom Sadu trka i to sam pobedio. I tako, kad je krenuo te pobede, onda sam već ušao u taj kanal biciklizma.
Kao dečak koji je počeo da se bavi biciklizmom, da li ste imali idola ili uzor?
Pa imao sam, imali su tu dobri biciklisti, naročito profesionalci ovi. Anketil još bio to ono, ali od naših biciklista bio Petrović i Levačić, koji su bili na Tour de France. Ja još nisam ni sanjao da ću da idem tamo nekad, i onda njih sam ja ovako cenio, kao, jer su novine pisali da su oni bili najbejači, najbolji tamo.
Pomenuli ste Žaka Anketila, bio i Poulidor, Francuz, da. Isto tada veoma kvalitetan, gde ste vi njih mogli da vidite, da čujete nešto o njima, da bi vam oni bili uzor?
Kad sam upao u reprezentaciju, onda sam išao na Tour de l'Avenir, se zvao to kao Tour de France, onda su vozili profesionalci istu stazu, i mi isto stazu, ali 100 km kraće bio. Ali cilj je uvek bio na isto mesto. Tako da sam ja mogao da ih vidim kad dolazi u cilj, Anketila, Poulidora i ostali, i usta mi je ostao otvoreno kako su oni izgledali posle trke i kako su vozili.
Vi ste počeli početkom 60-ih da se bavite biciklizmom.
Da.
Kakvi su tada bili putevi po kojima ste vi vozili i trenirali ovde po Srbiji, po Jugoslaviji?
Divota je bio. Jedva su išli te kamioni, nije bio ništa. Putevi su jako lepo, fine bile. Jedino smo imali malo manu što su išli sejačka kola. I onda od sejačka kola ispadnete ekseri putu, pa onda dobili smo defekt. To je bio jedino, ali nije bilo problema, ništa, to putevi su dobro bili, jedino nam spas je bio Fruška gora, tamo je bio voće koliko hoćeš. Kad nije bio Fruška gora, otišli smo do Kegotske, I tako.
Zbog čega?
Pa i trening zbog brda. Ovdje nismo imali brdo dosta. Ja sam najduži trening napravio do Aranđelovca, to je 380 km. Do Smederevo, to je 300 km, to sam napravio jedno dva puta, nedeljno. Uvijek mi rekao jedan trener, ali nije bio biciklista. Težak trening, laka trka. I tako sam i ja računao uvijek kad sam trener da će biti.
Usput svratite do nekog voćnjaka, malo vitamina.
Da, to je bilo dosta. I onda to je toliko bio da niko nije ni čuvao i mi smo trošili samo toliko koliko smo pojeli. Čim sam počeo da pobedim ove prve trike što sam pobedio, evo, onda mi je otac dao u Vojvodini. Tamo sam dobio trkačku biciklu i vozili smo prve trke, isto sam pobedio jedan za drugim. Posle godinu dana već sam išao u reprezentaciju, jer ja nisam radio nigde, ali sam sve svoje vreme uložio za rezultate da se postigne.
Postali ste član Vojvodine. Koji su još biciklisti bili u klubu u vaše doba?
Bili su dosta biciklisti, ja sam se divio njima. Tu je bio Bednarik, Kirš, Pulisak, Šulc, Dvorničare. On je sad tu stanuje u koloni u Bačkom Jarku blizu. U svakom gradu bio klub. Bečej, Senta, Subotica, Sombor. I onda su mogli da organizuju trku svake nedelje ovdje u Novom Sadu. I u Novom Sadu imao još dva kluba, Novi Sad, Vojvodina i tako dalje. Najvažnije što sam bio prvak Vojvodine, prvak Srbije, prvak Jugoslavije, prvak Balkana. Još samo nisam svjetski prvak da nisam postao. Ovo je europski prvak, nismo imali europske trke, ali tu su bili sve iz Europe, svi vozači kad smo bili na Berlin Prag Varšavu. To mi je bio najdraža pobjeda u životu.
Koji su bili vodeći biciklisti u Jugoslaviji kada ste vi bili na pragu državnog tima?
Tu je bilo dosta vozača, pošto Jugoslavija bila velika tu. Pa je Petrović bio savezni kapitan, on mora da sastavi tako ekipu koju imaju iz Bosne, iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Onda imali smo Ćubrića i ja smo bili najviše iz Srbije, pa onda bio Kuvaja iz Bosne. Pa iz Hrvatske bili Bilić i Vačić se vozio još. Onda iz Slovenije, to je, mogu da bira koliko hoćeš. Tu su bili dobri vozači, mogu da ceo ekipu da sastavi Jugoslaviju.
Kada ste ušli u državni tim?
62. već, odmah za godinu dana. I to prva trka me bila Berlin, Prag, Varšava. I sad Veselin Petrović mi kaže lepo, kaže, slušaj, sad sam te stavio prvi put reprezentaciju, i dok sam ja savezni kapitan, ako odustaneš na ovu trci, jer to je trka, takva trka, to je trka bila mira. To nije završio čovjek koji nije teo. Tamo smo krenuli mi u 8 sati, 9 sati i uveče došli, to su sudije čekali do kraja koji je završio. Ja nekad smo bili već na večeru, još ide grupa koji, jer jako su teški, tamo nije bio asfalt, nego kaldrum, turski kaldrum. I to bicikliste jako opterećuje, tako da neki vozači Italijani, oni mršavi, i bio neki Španinger i Slovenac, plako nije mogao uzbrdo da ide, te kamene guraju nazad i vetar još ako duva, plače, kaže ne mogu da ide, ne može. To je jako teška trka bila, onda sad više nema, to su asfalti, putevi.
Da, trka Berlin, Prag, Varšava ili trka Mira, to je bila najkvalitetnija amaterska trka na svetu. Vi ste pobedili u jednoj etapi, to je zaista veliki uspjeh. Kada je to bilo i kako?
65. vetar duva, sneg pada, kiša, Rusi izlaze napolje, oni u majicama isparavaju, ja u tebe tu drstim, zima mi je. Joj, majko moja, kako ćemo da završim? I sad izlazimo na start i kažem ja, Valenčiću, vidi, kažem, dimnjaci kako, jer radili su fabrike, dimnjak kako stoji ovako, kako duve vetar, to će biti jako teška trka, kažem, vidiš kako. I on išao napred i ja sam gledao tako da budem napred i došao mi je moji 5 minuta. Onda i tako pobedio etapu. Dve, tri godine sam išao da pratim bicikliste koje su pobeđivale etape, kako voze i gde voze. Niko nam nije objasnio, jedino si mogao da tamo da naučiš gde treba da budeš. Onaj ko nije išao napred na smene, jer bicikliste idu na smenu kad je veta duva, naš levo ili desno, ko nije išao na smene da menja, taj je otpao. Toliko veta duva tamo i trebao si da budeš jak, to je to.
Da li ste imali prateće ekipe, servisere?
Pa imali smo, ali onda nije bio još te mobilne telefone, nije bio ništa. Kad si ostao kvaru, to dobiješ od nekog drugog biciklu ili nešto. Nije bio ono da sad javi, kaže, evo dođi, kaže, biciklista ti je u kvaru. To je klaj, klaj. Kako si stigo, stigo si.
Vozili ste i na Tour de l'Aveniru, to je današnji Tour de France. Kako je to u smislu organizacije medijskog praćenja?
Tour de France i l'Avenir, to je razlika, divne asfaltne putevi, brda. Mi smo vozili tamo juni mjesec uvek, 10 sati start, kad je najveća vrućina. Pa ne znaš gde si od vrućine, pa ja, mislim, to je bio jako teška trka. Tamo i jedan put sam je odustao. Ne sam odustao, nego uvatila me rampa ta, ko ne dolazi na procenat. Onda kod njih je to bilo. Nije kao Berlin, Prag, Varšava. Dođeš uveće, dođeš uveće.
Bilo je znači određeno vreme do kog mora da se dođe na cilj?
Da cilj. Bio nas jedno 20. A to neki Holandezi, kad oni stanu kod kafane, počnu da piju, a ja gledam šta ćemo sad, kako, šta, zašto ne vozimo. Ja odem sam i jedva dođem do cilja, a to mi bio najteži, kad ostaneš sa trke. Ostao sam bez putne hrane, bez ičega. Imao sam nešto para, ne daju ništa, oni, putne hrane. Ja došao do Trsta vozom, šta da kupim, nešto da kupim kući. Uzeo sam 5 kutija žvakaće gume. I to sam jeo do kuće.
Inače, kakva je organizacija trke, prateća ekipe na Tour de France?
Tamo je bio jako lepo, organizovano sve to, svaka čast. Ovdje u Berlin, Pragu, Varšavu isto. To je bio na svakom mjestu. Čekali su ljudi jer nisu radili onaj dan, to je bila trka mira. Ono mjesto gdje su prešli ti vozači, tamo je bio dan radosti.
Kada ste vozili Tour de France, da li ste vozili preko Tourmaleca, onog čuvenog prevoja?
To je bio na svake godine kad sam ja vozio Tourmalet i Saint Bernard. To su jako velike visine, tako da mi kao Vojvođani, kad smo pogledali, jaj, kad ću stići gore. Ali klaj, klaj, i to ide nekako.
Koje biste svoje najznačajnije domete na međunarodnoj sceni izdvojili?
Imam ja dosta. Jer ima temparoši, vozači, a ima šprinteri. A šprinter treba da bude taj koji zna da pobedi trku. Znate. I sad neću da se hvalim, ali bio sam ja dobar šprinter. Pa sam pobedio dosta trke, međunarodne trke oko Bugarske. Pobedio sam 3 etape, 2 puta drugi, isti trku, pa 1 put treći. Pa pobedio taj Berlin, Prag, Varšavu. To su bili najvažnije.
No die, son, you gotta work late.
Time to wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go right next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
But you didn't use the car cause you didn't work a lick.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take a week, gonna have a fine vacation. Gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
"Hard to have you, son, but you're too young to vote."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Laslo Pavlik. Kao biciklista bili ste izloženi svakojakim vremenskim uslovima. Šta vam je posebno ostalo u sećanju? Da li ima neka trka koja se baš po tome sećate?
Pa jedino Berlin Pragvarša. Sneg pada, kiša, vetar. Idemo na Tatrama, visoki Tatrama, tamo sneg po 20 cm. I ako odustaneš, smrlićeš u kamionu. Nije bilo putnička vozila. Tu su bili sve one trabanti i kamioni bez veze. Odustaneš, smrzneš se. Ako voziš, opet smrzeš, pa tako da bio teško jako.
A šta je najgore po biciklistu, sunce, vetar ili kiša?
Pa sve, sve najgore tu za nas. Najbolje nizbrdo.
Kad kažete najbolje nizbrdo, kojom najvećom brzinom ste vozili bicikl?
Kako smo merili, preko 100 km. Samo znam da sam zatvorio oči, pa ne znam mogu da otvorim. To je oko 100 km, stoji nešto. Uvijek sam se plašio da mi onda desi nešto, da mi pukne guma ili nešto, jer na Berlin Prag Varšu imam te kaldrume, pa su biciklovi nisu bili baš novije, ovaj, pa mi je puklo ovaj vila, baš u krivinu, ja ukrenem volan, a bicikl ide pravo, nizbrdo, sreća što nije bio u Tour de France, nego tu u Varšavi gdje ima sve ravnice bilo, tako da nije sam uštetio sebe.
Govorili smo malo pre o Tourmaleu, velikom usponu na Tour de France. Koji su još bili veliki usponi po kojima ste vozili?
Slušajte, svako brdo je teško ako nisi spreman. To ne osjećaš se. Dobro, i to nekad Fruška gora, ne osjećaš se dobro, nešto nije ovo. I to je teško onda, i to je veliko brdo onda. Nedavno u Francusku tamo imali smo te velike brde. U Švajcarsku, kad smo vozili svjetsko prvenstvo, isto tamo.
Vršić, Iliđa, u Sarajevu.
I to su velike trike. Samo kažem da isto tako. Ako nisi u toj situaciji, ja znam, neki roner se zvao iz Ljubljane, pre Vršića imao 45 minuta fore. I tako je pobedio za dlaku. Znate, kazali su da je to brdski vozač. Kako može da bude brdski vozač kad ima četiri, skoro sat vremena foru da vrši kad ide, to je 80 km do cilja. Mi biciklisti, jako malo smo bili kući, tako da i familijarni ljudi su dosta patili familije. Onda ideš januar na skijanje, februar ideš u Alžir, Tunis, trke već voziš. Onda opet kad dođeš ideš na pripreme negdje za Berlin, Prag, Varšavu. Tako opet da 3-4 mjeseca opet nisi bio kući. Onda imali smo te pripreme. Alžir bio jako lijepo, tamo sam volio zato što kod nas bio zima, nam bio toplo leto. I onda tu imaš južne voće. Došli mi uveče u Alžiru, kaže meni Čubrić, osjećaš miris naranđe. Kako da ne, ajmo, treba će nam sutra za trku, a mrak naš. Mi kofere izručimo i uzmem koferi, ajde vidi se tamo ima svetlo malo naranđično, šuma neka. I mi napunimo kofer. Kad ujutro probudimo se, oj, Bog te, ne vidiš brdo od naranđe i banane, datolje i sve je bilo.
Kako ste zimi održavali formu? Da li ste vozili zimi?
Decemberu. Onda smo išli u Košutnjak u te lekarski preglede, smo imali tamo 15 dana. Poslije toga išli smo na pripremama te skijanje, Kranjska gora, Jahorina. 65. godinama nisu bili toliko puni kao što sad. Tako da smo mi mogli, Grozmaj, tu smo bili jedne godine. U Sloveniji sam bolio jako da budem tamo, svako veće bila muzika i tamo i pleseš, pa Slovenke su bili lijepi, pa tako.
Bili ste član Vojvodine, ali ste prešli u Partizan. Zbog čega? Kako se to dogodilo?
64. sam bio drugi, kao državni prvak. Treba da idem u Sloveniju da odbranim državnog prvaka. Međutim, moj klub nije bio zainteresovan za to, ne znam zašto. Tako da sam ja sam išao vozom do Ljubljane. Dosta njih iz Srbije nije došlo zato što nisu imali bodove. Tri trke smo vozili za vrijeme sezone godišnje. I sad, kad sam išao u Sloveniju, njih 50 Slovenaca, a ja sam iz Srbije. Njih 50 protiv jednoga i tako sam nekako izbadio da bar budem drugi. Ali bilo mi je nešto sumnjivo, zato što je Zanaškar bio trener njegov i kao obično su radili tamo. Ko je mogao da radi, to je tako uradio da njegov vozač bude prvi. Poslije toga, 65. opet ja pobedim prvu trku, pa drugu trku, opet sam najbolji bio bodovima. I sad je treća trka u Puli. Tamo ima jedan čovjek koga cenim najviše, Edi Rajković se zvao. Taj je voljao biciklizam, kod njega nije bio da ja ili ti, nego onaj ko je taj, to je najbolji. I srećom što je on bio tamo, toliko bodeva sam pokupio da sam postao prvak Jugoslavije tamo. I njemu mogu da zahvalim zato što su bili tamo još Hrvati i Slovenci u bodovima, ali svejedno, najviše sam bodeva pokupio i rekao mi je lijepo. Kaže, svaka ti čast. Ti ne možeš to da uzme niko. Njemu mogu da, dosta da zahvalim. Zvao on kod njega da budem ja u Puli. Međutim, 65. ne znam zašto, trebao sam da idemo u priprema za olimpijadu i Vojvodine nisu bili zainteresovane za mene i odnese mene u vojsci. I to najgore mjesto, Štipu. Kad mi došli u Štip, kaže, znaš šta znači tamo Štip, skraćeno? Ne znam. Kaže, šuti, trpi, pati. Ja, oj, majko moja, i to gornja kasadnja, negdje te su bili nekad konji i tako, tamo smo bili. Još bile karike tamo kod kreveta, one, od konja gdje su vezali. 6 mjeseci je bio tamo taj obuka i kažem ja Vesu i Mišu Kostiću da bi ja volio da budem u Partizanu. Kaže, dobro, ne brini ništa, sad ćeš ti doći u sportsku četu, tako sam ja došao u sportsku četu i ostao tamo isto za Partizana. Tamo sam i trenirao, kao vojnik sam išao u inostranstvo, vozio trke. Vodili su brige i onda poslije drugčije.
Šta je to sportska četa? Mlađi slušalci to ne znaju.
To je svi sportisti u Jugoslaviju koji su imali rezultate pa su išli u vojsci, njih su izabrali po rezultatima i došli u sportsku četu. Ja kad sam išao tamo 6 mjeseci bio u Štipu, pa hrana je dobra bila, pasuju uvijek i neke popara, a ja bio gladan, sa trke sam išao. Ja bio 90 kila, nisam mogao da se prepoznam sebe. Ja došao u sportsku četu, kaže meni onaj zastavnik, šta si ti? Pa kažem, biciklista. Preko kakve veze si došao ti ovdje, da, ja imaš 90 kila, ja mislim da si ti Hrvač, ti dižaš tegov. I tako, posle jednom, 2-3 mjeseca, to je bio naduvano samo to te hrane. I bio je dobro posle. Slušajte, ono vrijeme tu su bili preko 200 km, 250 km su bile etape. Morao se da treniraš 200 km. Najduže mi je trening je bio 380 km, malo prije sam i rekao možda, do Aranđelovca i nazad. A 300 km do Smedereva išao tamo zbog brda, tamo ima brda. Zbog toga sam išao tamo trening, ali etape su bili 150 km. Onda ne smije da bude 150, nego 300 bio, a 50 km zatvorena vožnja. A na zatvorenu vožnju veća trka nego na vreme trke. Joj, kažem ja Čubriću, jeli, šta je to sad? Pa kaže, to je zatvorena vožnja. Kako zatvorena vožnja? Jedva vam držim grupu. Tako da je bilo dosta. Onda vreme, i onda je posle došlo ta je žalba i ovo da ne vozači, taj ja znam, 160 km, pa najduže.
Trka traje 5-6 sati, po čemu vi razmišljate tih 5-6 sati? Ajde, morate da vrtite pedale, ali po čemu razmišljate?
Pa, znate šta, to dođe čovjeku kad je svaki dan tako. Ideš, klaj, ideš, zaspiš, skoro da zaspiš. Onda dođeš, kažeš svom vozaču, prijatelju, nekome, ajde udari me šamar, već Bog te zaspiću, znaš. I tako ima tu dođe. Jedino ako si već u nekoj begu, onda te taj adrenalin tera, znaš da. Ali kad ne, spavati se.
A dođu i trenuci krize, kako to prevazilazite? Sami ste sa sobom, niko ne može da vam pomogne.
Niko ne može da pomogne, ali biciklisti su takvi ljudi, to krize, oni već znaju. Krize, vata, poslije ga pusti i opet dobro je. If I dance every dance with the guys who give me the eye and let them hold me tight, please don't mind if I smile at the man who holds my hand neath the pale moonlight. I won't forget who's taking me home, and you should remember too that I'm saving the last dance for you. I know that
that the music's fine, like sparkling wine, but my mind's on you. I can tell by the way you look at me that you're thinking too. I won't forget that you're taking me home when the night is through. So I'm saving the last dance for you. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. If I dance and I carry on till the night is gone, it's just for fun. And you know when it's time to go, you'll be the one to take me home. Don't want to give my goodnight kiss to anyone but you. So I'm saving the last dance for you. Don't want to give my goodnight kiss to anyone but you. So I'm saving the last dance for you. Saving the last dance for you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Biciklista Laslo Pavlik. Imamo priliku posljednjih godina da gledamo ove najveće trke, Vueltu, Tour de France i Giro d'Italia, baš zaista lepi predeli. Da li uopšte gledate te predele kroz koje vozite?
A, slušajte, te trke ja stalno pratim. Pošto sam u penziju, a sad će već počeli trke, već rano ima, to je Abu Dhabi, neka trke tu na more, tamo da je toplo vreme. Svaki dan. Svaki dan, to mi jedini spas. Nekad gledam ovako ležećki, pa stojim, pa onda odem tamo kod televizora i gledam ovako već. Kad sam ja vozio, onda ne sjećam se. To je Tour de France jako lijepo. Sad kad vidim ja drum gdje smo išli, to idu isto ni sad tako. Ali ovo je deo tamo, nisam, ne sjećam se. Ne znam, nisam ni znao gdje sam.
Koja vam je trka najdraža?
Pa sve trke su bile draže gdje sam pobedio. To na čovjek nije umoran, sve je radosti u njemu.
A ima li neka trka koja se nerado sećate?
Ne mogu da kažem tako nešto, jer znam sebe, tako da kad sam bio, nisam pobedio. Ne može da kažem da ja stalno pobedim. Ali kad sam bio i zadnji, i bio sam ja u metlu, znaš, na metla to je to onaj koji skuplja oko odustane i tako, bio sam i tamo. I tu možeš da oproštiš sebi ono što si stigao.
Da li u vašoj karijeri bilo padova tokom trka?
O, kako da ne. Naravno na početku. Onda nisi znao, nisi ni bio spreman. Čim nisi spreman, onda već nervozan si, pa drti ruka i onda ne možeš da ravno težu da držiš kako treba. I poslije navikneš na to. Trke su najvažnije da čovjek navikne na to. Kad smo otišli na trku oko Srbije i ovdje, bio nas 20 vozača. Prosjek 26, 28. Odemo međunarodne trkama. 250 vozača, 300 vozača. Jedna, ne vidim ja gdje su napred. Pa kažem ja Čubriću, kažem, kako ćemo mi da ovaj, već su na pola putu, a mi još nismo ni krenuli. Ne brini ništa, kaže, sve će biti u redu. Tako da ovaj, to je najvažnije da vozača, da imaju trke, da može da vozi, da i to masivno, što više da bude. Evo, vozili su kroz Vojvodinu, bio 30 motorista, milicionera i 15 vozača.
Kada se dogodi neka gužva na putu, bude mnogo padova, ima li neko pravilo kako da se ponašate, a vi ste još u sedlu?
Onda nije bio. Onda odmah kaže, marš upne, što si pao, ti si kriv što sam ja pao. Tako da, sad kako vidim, tu su fini, kad neko padne, grupa stane i sačeka. Onda nije bio, kaže, ovaj, ajmo, pao je, kaže, ajmo teraj sad.
Dobro je za nas.
Dobro je za nas.
Koliko hiljada kilometara ste otprilike prevezli, što na trkama, što na treninzima u karijeri?
Nikad nisam računao, ali prosjek mi bio trening po 200 kilometara dnevno. I plus trke, pa 4000 kilometara treba da imaš u nogama pre nego što ideš na Berlin Pragvaršu u nekoj trci. 4-5000.
A godišnje otprilike koliko ste prelazili?
4000 puta 10, ne možeš da računaš ceo godinu, 10 puta 4, 40.000, 50.000.
Pa puta godina karijere?
Zato treba sad generalno da se radi na mene. Boli me i zglomovi.
'60. godine su i period vaših najvećih uspeha. 68. su bile olimpijske igre u Meksiku. Da li ste učestvovali na njima?
Jako mi je teško što smo pripremili za tu trku. Išli smo na lekarske preglede, jer to je bio ne znam koliko visinu, pa smo išli u Zemunu kod avijatičara na taj preglede tamo. Bila norma Berlin, Prag, Varšava, jedna ono što sam pobedio. Tako da taj, to olimpijske igre bio već definitivno određeno da ide naši vozači. Međutim, da se tu desilo, ne znam tačno. I onda nešto sam se razočarao, zato što kad sam pobedio za olimpijadu, to je bio kao, kako da vam kažem, da, niko iz Jugoslavije, biciklistički savez, niko nije slao ni jedan čestitku, niko nije iz Partizana. Jedino su slali Slovenci i Hrvati, biciklistički savez Hrvatska. Oni su slali, međutim, kad sam pobjedio etapu, bio Zanaškar, Slovenac, vođa puta, ni on nije čestitao da sam pobjedio. Kaže, kako ti pobjeduješ? On meni još tako kaže. I tu sam se razočarao negdje i rešio sam da možda i neću da vozim više. Onda sam slušao neke moje prijatelje, te kuvaje i ovi neki, pa sam i tu gubio moral neki. Tako da, želio sam sreću njima i u Tokiju sam trebao da idem.
Biciklizam je sport u kom se prilično koristio doping. Da li je toga bilo i u vaše doba?
To je dosta bio ono vreme, jer kontrola nije bila velika, tako da su ovi dopingaši, oni su smeli to da uzme. Ja garantujem da u životu nikad nisam izvedio ništa, jer znao sam ja sebe, tako da nije mi trebao taj sredstvo da malo bolje da vozim. I ako ne jem išao, baš onda bit će drugi dan neki.
A da li tokom trke može da se prepozna kolega biciklista koji je dopingovan?
Slušajte, bilo već neko vreme koje je predopingovao i onda nije znao gde je. Naprimjer, neki vozač iz Jugoslavije stalno dopingova se. I ostanemo mi u zadnju grupu. Na šestoru. I on je ostao tamo. Nikad nije bio u zadnjoj grupi onda. Nikad. Kako je došao tamo, ja ne znam. I on kaže meni, Laci, ajde, teraj, kaže, pobegli smo. Pa Gde smo pobegli, to je zadnja grupa. Tako da je toliko bio, već ne, nije znao gde je, šta je.
Biciklizam je timski sport, bez pomoći ekipe neki put ne može nešto značajnije da se uradi. Da li ste nekad ostali bez pomoći suvozača ili ekipe?
Znate šta je, mi smo u Jugoslaviji bili više nacija. Meni su rekli Mađar, 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 nisam, ali bio sam iz Srbije. Nisu volili Srbe, nikako, ni onda već. Tako da nije bio ekipa onako kako treba da bude, znači, da ja pomognem tebi ili on pomogne meni, da kao sad na primjer ove trke na Tour de France, on stane, daje biciklu ili ostane i da te vuče ili nešto, ne, a ne, to onda nije bio tako.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite takmičarsku karijeru?
Znate, oženio sam se, pa rodili su mi deca, troje dece, žena sama, ona je završila DIF, studirala biciklizam baš, tako da ona je dosta i meni pomogla. Kažem, razočarao sam se tamo onda kad sam pobedio te etapu u Berlin, Prag, Varšavu, da nisam bio interesantan i tako. Znate šta je, mi smo volili taj sport. Mi nismo gledali na pare. Ja na Slaninu i na Leba sam išao do Smederevoj nazad. Dobro usput, bilo voće koliko ćeš. Nisu bile neke posebno, neke zahteve, znaš. Ja pobedim trku tu na Novom Sadu, dobijem od kutni radinost tabele, gaće i te sportske majice. Ili dobiješ sportsku torbu i tako. Tako da, kad sam završio biciklizam, ko gol. Međutim, posle sam ja jutio na mog oca. On je isto umro gol, siromašan. I zašto meni dozvolio da ja se bavim biciklizmom? I onda iskorišćavali nas ovi rukovodilci, znate. Dobili mi Sloveniju, ko bio državni prvak, dobio zlatan sat od nekog Faruk Reščić se zvao. Tamo. Oni su radili za Trst, te zlatne satove smo dobivali. I uvijek smo dobili, evo sad mi tu stoji još, mogu da pokažem da je ruski sat žuti, ali start onaj, znaš, kao zlatan. A oni su dali baš 18 karatni zlato. Uvijek, ali nešto nestalo, uvijek, na tuđim rukama.
Bili ste godinama među najboljim jugoslovenskim biciklistima. Da li ste plaćeni uopšte za to? I...
Slušajte, toliko uloženo moj život, koliko sam uložio, ja sam teo da otkažem sve, samo da bi postigao rezultati. Nego nisam govorio sa mamom, nisam govorio s tatom, treba da idem da vozim trku na velikim trkama, kao Berlin, Prag, Varšavu. Dobili smo sve neke patronati, to koji su dali, te, evo tu je, evo, tu, to je album, znaš, dobiješ kožni album negdje, to, dobiješ kofere, ne za životni, da, onda ja dođem kući pa to prodavam po pola cenu, da bi preživio. Tako da, kad sam završio trku bez dinara, i onda mi došao tu jedan direktor iz firme, kaže, ajde dođi Laci. Da budeš vozač, to kažem, isto ideš na drumu, opet vidiš malo svet, kaže, zaradit ćeš pare, onda sam dobio tu kredit, jer ovaj kuću staru gde sam ja živao, to je bio trskana kuća. U jednom malu sobu smo živili nas petoro. I malo sam tu radio, međutim, došli su iz Novog Sada, neki Čika Jordan se zvao, bez jedne noge. I kaže, Laci, šta radiš ti ovdje? Ja perem kole. Pa nisi ti za to. Bio mi lepo. Još sam bio mlad čovjek. Išli smo u Opatiju mjesec dana na pripremem. Išli Jahorinama. Išli svugde lepo. Lepo nam je bio, ne kažem da nije bio lepo. Ali posle to je lepo, te ostao nam je ružan život. Tu su deca koji nisi mogao da raduje se njima. Nikad nisi bio kući. Ja 10 godina, kad su mi deca rodile, nisam bio kući. I onda tu došlo ti neke nesporazume. Onda imao sam jedan slučaj, sin mi poginuo kad je bio 25 godina motorom. I onda taj 92. kad je bio taj rat, deca su mi bili u vojsci, jedan tamo u Zagrebu, drugi u Beogradu tamo. Ja sam radio tu u firmi jednoj konfekcijskoj. Nismo se slagali sa ženom, tako da je ona uzela deca i otišla u Mađarsku. Ja ostajem sam. Toliko rezultatima i toliko radostima, gde sam.
Laslo, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je biciklista Laslo Pavlik.
Ritorna a casa, Spiri Gonzales, devi lasciare quel bar, e devi smettere di bere, per scordarti di me. Tu m'hai lasciato sola in casa, tu m'hai lasciato perché, ho tanto freddo e sono sola, e detto lacrima per me. Spiri Gonzales, ritorna da me, Spiri Gonzales, lasciami mai più.
Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and heat pepper.
Nascondi il viso col sombrero e ti vergogni perché hai sulle labbra un altro bacio mai baciato da me. Se torni ancora tra le mie braccia, io ti perdono perché verremo insieme una tequila e brinderemo il nostro amor. Spiri Gonzales, ritorna da me. Spiri Gonzales, non lasciarmi mai più.
Hey Rositas, come quick down at the cantina. They're giving great stuffs with tequila.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Prilika je da se u sportskom spomenaru setimo još jednog asa našeg sporta. Reč je o bokseru Bogoljubu Kahrimanu, koji je preminuo na jučerašnji dan pre 3 godine. Među najznačajnijim uspesima svakako je osvajanje zlatne rukavice 1964. jedne od najprestižnijih bokserskih revija 60. i 70.
Pa ja nisam ni razmišljao da ću ja biti osvajač zlatne rukavice. Sećam što sam imao taj meč dobar, Branješević, ja mislim, sa njim sam boksao kad sam osvojio zlatnu rukavicu. On je bio veliki borac i tako je uspalo da ja i u finalu se nađemo ja i on. I mi smo spotukli, eto, na neku sreću ja sam ga pobedio, razumijem, da je on tada već bio reprezentativac. Ja sam ga pobedio i tako sam osvojio zlatnu rukavicu. To je bila jedna borba, otadžbinski rat. Sve tri runde publika je stavila na nogama. To je bilo u hali 1 Beogradskog sajma, bilo oko nekih 10-12.000 gledalaca. 15.000 gledalaca je bilo kada je Jaković i Marić, kad su boksovali, najviše je napunio halu sportova tu Jakovjević. Tada je bilo 15.000 gledalaca u hali. A ja kad sam boksao, 12.000 je bilo. To je bila jedna borba, otadžbinski rat.
Negde sam pročitao da niste želeli da ga nokautirate, već ste želeli da tri runde traje.
Zato što su rekli tako, su oni znali da sam ja nokauter i da je on nokauter. I onda verovatno da bi eskivirali da nama ne bi pripalo. Kaže, ako neko pobedi nokaut, to nema zlatne rukavice. Proglasi ga samo pobednikom i ne može da učestvuje. Samo zlatnu rukavicu može da konkuriše onaj koji izboksuje sve tri runde. Sve tri runde, znaš. Bacio sam ja njega dva put na patlažu, sve mislim, joj, rekao, ne daj Bože, da ga baci treći put, gotovo je, rekao, ako neću sad ni da udaram, sad ću upola da udaram. I onda smo se potukli i on je bio borac veliki, ne mogu da kaj dobio sam ja batima dosta od njega, kao i on od mene, i onda sudije su to, donle odluku da sam ja pobednik, zašto sam ga dva ili tri puta bacio na patlažu. Ovaj, ja nisam jednom bio na patlažu i verovatno to je odlučilo. Inače, što se tiče udaraca, ja ne znam da li su oni mogli da izbroje koliko sam ja dobio, toliko i on. Verovatno, bilo to otadžbinski rat bio. To je bila jedna borba koja je digla ti svi 12.000 gledalaca na noge u hali. Neko je snimao neki film Neprijatelj, mislim da se zove. I onda je tu ubačena ta borba moja između mene i Vanješevića. Tražio sam da se izbace scene tamo gde bi on na patosu. Da puste da broje, ali da ne bude da kad je ležao na patosu. On je bio nastavnik fizičkog vaspitanja, mislim, u Puli. Pa sad ako bi već pokazivao se taj film, razumeš da deca neka, gled profesor na patosu. Pošto sam tražio iz televizije, tad je bio, mislim, urednik Moma Martinović. Pošto on tu zamunac, razumeš, dobro se mi poznajemo, dobar mi je prijatelj. Ja bih sam ga zamolio ako može da mi da to presnimi, pa da mi da to da mu pošaljem u Pulu. Da on mi je uradio i donao mi to i on sam postao njemu taj film da ima i on. Ali tamo gde je bio na patosu i gde mu brojali, to je izbačeno. Na njegovom filmu, na mom ima. Ništa, dobio sam zlatnu rukavicu i posle toga sam uspeo da dobijem i stan kao vrhunski sportista, jer tad se sportistima koji su vrhunski davao, dodeljivalo se, znaš, onda su dodeljivali, nije to bilo da kupuješ, a bilo je, onda je teško da se dođe do stana, onda je te počela gradnja na veliko.
Za pobedu na zlatnoj rukavici dobili ste stan. Kakve su uopšte bile nagrade u to doba? To su 50. i 60. godine.
Novčane nagrade nisu bile. Jedino to, posle meča ideš na neki ručak, šta ja znam ovo, ono, i eto novine što pišu o tebi, da si neko i nešto. Bila je samo hranarina jedna za poboljšanje krane. Evo sad ću da ti kažem. Ja sam radio u fabrici satova u to vreme, meni je plata bila 9.500. Sećam se ko sada. A hranarinu sam imao 12. Imao sam 7 ili 10 hiljada, ne mogu tačno da se sedim dinara, kao reprezentativac Jugoslavije, onda su reprezentativci dobijali tu hranarinu. Poboljšanje standarda života da možeš da radiš i da treniraš, jer je mnogo kalorija se gubi u tom treningu, jer svaki dan se moralo da trenira.
Bilo je ovo podsjećanje na bokserskog asa Bogoljuba Kahrimana, koji je preminuo 28. marta 2017. Na kraju smo 400. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.